สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่3มกราคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐพร้อมชิงใช้มาตรการทางทหารโจมตีก่อนเพื่อป้องกันการโจมตีสถานทูตในอิรักซ้ำ2นายกรัฐมนตรีอิสราเอลจะขอให้สภานิติบัญญัติอนุมัติเอกสิทธิ์คุ้มกันจากการถูกดำเนินคดี3ข้อหาไต้หวันเสียผู้บัญชาการทหารระดับสูงหลังจากเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บินตกเมื่อวันพฤหัสบดีและผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีลดเหลือ14คนหลังจากที่ฮูเลียนคาสโตรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะแห่งชาติประกาศถอนตัววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับคำปราศัยของผู้นำเกาหลีเหนือล่าสุดเป็นการส่งสัญญาณเตือนอะไรถึงใครรายงานธุรกิจวันนี้สายการบินแควนสตัดครองตำแหน่งสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดของโลก FDA สหรัฐออกคำสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารถผลไม้และรถมินท์ในรายงานส่งท้ายเกี่ยวกับเทคโนโลยีวันนี้นะครับผลการศึกษาในสหรัฐบ่งชี้และเตือนว่าผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอาจจะถูกทดแทนงานได้ด้วยเทคโนโลยี AIติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องความตึงเครียดในอิรักนะครับในวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเป็นฝ่ายชิงใช้มาตรการทางทหารก่อนเพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคตต่อที่มั่นของสหรัฐรวมทั้งกองกำลังของสหรัฐในตะวันออกกลางท่าทีที่ว่านี้มาจากนายมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในวันนี้คือวันพฤหัสบดีในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนยังคงตรวจจับสัญญาณบ่งชี้ที่ว่าอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนอยู่ในอิรักซึ่งมีชื่อว่าคาเทฟเฮสโบลาหรือกองพลน้อยเฮสโบลานั้นอาจวางแผนโจมตีกองกำลังของสหรัฐในตะวันออกกลางเพิ่มเติมได้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปและสหรัฐนั้นพร้อมที่จะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องบุคลากรและกำลังสหรัฐรวมทั้งปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐและของพันธมิตรในภูมิภาคที่ว่านี้ด้วยเหตุการณ์ประจันหน้ากันที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดของอิรักนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารนะครับหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์สหรัฐส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มคาเทฟเฮสโบลาที่อยู่ในอิรัก3แห่งและอยู่ในซีเรีย2แห่งเชื่อกันว่ากลุ่มคาเทฟเฮสโบลาที่ว่านี้เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านและปฏิบัติงานอยู่ในอิรักและในซีเรียและหลังการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ชาวอิรักที่โกรธแค้นได้ชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกดาดและได้เข้าทำลายข้าวของในบริเวณพื้นที่รับผู้มาติดต่อของสถานทูตรวมทั้งจุดไฟเผาและเขียนข้อความประนามสหรัฐทิ้งไว้ตามกำแพงด้วยอย่างไรก็ตามการชุมนุมประท้วงของชาวอิรักที่สถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดได้สลายตัวไปเมื่อวันพฤหัสบดีแต่บริการของสถานกงสุลสหรัฐที่สถานทูตดังกล่าวยังคงถูกระงับอยู่ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐที่สถานทูตที่ว่านี้จะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บก็ตามครับอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าตนจะขอให้สภานิติบัญญัติอนุมัติการให้เอกสิทธิ์คุ้มกันตนจากการถูกดำเนินคดีในข้อหา3ข้อหาซึ่งหากมีการให้เอกสิทธิ์คุ้มกันเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้การพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลถูกตั้งข้อหา3ข้อหานั้นต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างน้อยจนกว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปในต้นเดือนมีนาคมครับทางด้านเบนนี่แกนส์ผู้นำพรรคฝ่ายค้านของอิสราเอลได้กล่าวตำหนิความพยายามของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่จะขอเอกสิทธิ์คุ้มกันจากสภาโดยบอกว่ากลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมที่ว่านี้นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ ในขณะนี้หลังจากที่ผลการเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอล2ครั้งที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จด้วยตัวเองอิสราเอลจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่3ในวันที่2มีนาคมนี้โดยทั้งพรรคลิคูดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูและพรรคฝ่ายค้านของนายพลนอกราชการเบนนี่กานส์ก็หวังว่าตนจะชนะการเลือกตั้งและได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีไต้หวันต้องสูญเสียผู้บัญชาการทหารระดับสูงคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปโดยเป็น1ใน8ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk บินตกในหุบเขานอกกรุงไทเปกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของกองทัพไต้หวันซึ่งมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลอากาศเอกเฉินยี่หมิงโดยสารไปพร้อมนายทหารระดับสูงและผู้โดยสารอื่นรวม12คนออกเดินทางจากฐานทัพอากาศในกรุงไทเปเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีเพื่อตรวจเยี่ยมทหารที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในเขตยี่หลานทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะหายไปจากจอเรดาร์ในอีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นรายงานระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ทำให้มีนายทหารยศพลเอกเสียชีวิต3คนแต่มีผู้รอดชีวิต5คนครับเท่าที่ผ่านมาไต้หวันได้ซื้อเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk จากสหรัฐมาแล้วหลายชุดรวมถึงการสั่งซื้อ60ลำเมื่อปีพอคริสตศักราช2010ด้วยแต่เมื่อ2ปีที่แล้วเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกทางชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวันทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนเช่นกันครับจากไต้หวันไปที่เอเชียตะวันออกอีกด้านหนึ่งคือเกาหลีเหนือนะครับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวคำแถลงหลังการประชุมพรรคในช่วงปลายปีแสดงจุดยืนว่าโลกจะได้เห็นอาวุธยุทธศาสตร์แบบใหม่ของเกาหลีเหนือในขณะที่ชาวเกาหลีเหนือเองนั้นอาจจะต้องเผชิญกับความจริงที่ยากลำบากทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์มองว่าการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นคงไม่มีความคืบหน้าและคำกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่านี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการเตือนต่อชาวเกาหลีเหนือถึงปัญหายากลำบากทางเศรษฐกิจที่อาจจะรออยู่ในอนาคตด้วยวินเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนส่งสัญญาณว่าการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐคงไม่มีความคืบหน้าและชาวเกาหลีเหนือควรเตรียมตัวรับความเป็นจริงของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศในคำแถลงหลังการประชุมพักปลายปีคิมจองอึนแสดงท่าทีขัดขืนครั้งใหม่ต่อสหรัฐเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าชาวเกาหลีเหนือควรยอมรับว่าจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการลงโทษจากกลุ่มอำนาจที่ก้าวร้าวในอนาคตเนื่องจากการเผชิญหน้าระยะยาวกับอเมริกาเขาขู่ด้วยว่าเกาหลีเหนืออาจจะกลับมาทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปหรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์และว่าโลกจะได้เห็นอาวุธยุทธศาสตร์แบบใหม่ท่าทีล่าสุดของเกาหลีเหนือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอึนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วไม่เกิดความคืบหน้านะครับอาจารย์แอนเดรย์อับบราฮามิเอนแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันวิทยาเขตเกาหลีกล่าวว่าการเจรจาที่ไม่บังเกิดผลที่ฮานอยทำให้เกาหลีเหนือเสียภาพลักษณ์โดยฝ่ายคิมจองอึนต่อรองให้มีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษแต่ฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยินยอมนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าด้วยเหตุที่ว่าคิมจองอึนอาจจะดูอ่อนแอในการเจรจาครั้งนั้นเขาจึงปรับท่าทีใหม่ให้แข็งกร้าวมากขึ้นในครั้งนี้ด้วยการแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนืออยู่ได้โดยที่สหรัฐไม่ต้องยกเลิกมาตรการลงโทษที่การเจรจาในกรุงฮานอยคิมจองอึนขอให้อเมริกาผ่อนปรนมาตรการลงโทษเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรื้อถอนบางส่วนของศูนย์นิวเคลียร์ยงเบียงในเกาหลีเหนือฝ่ายประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับเพราะเขาต้องการให้เกาหลีเหนือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมดถ้อยแถลงของคิมหลังจากการประชุมสิ้นปียังถูกมองว่าเป็นการส่งผลทางจิตวิทยาให้กลุ่มต่างๆในประเทศยังคงสวามิภักดิ์ต่อตนและย้ำถึงความสำคัญ ของการพึ่งพาตนเองในยามยากเจนนี่ทาวผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือแห่งสถาบันสมิธสันเซ็นเตอร์ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าคำพูดของคิมจองอึนชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงที่คนต้องเรียนรู้ซึ่งช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจคิมจองอึนกล่าวอ้อมๆถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดนโยบายรัดเข็มขัดในการเลือกถ้อยคำที่สื่อว่าประชาชนต้องทนรับสถานการณ์เพื่อให้รัฐสามารถทุ่มเทต่อการเพิ่มศักยภาพทางนิวเคลียร์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์ดูเยนคิมแห่ง International Crisis Group กล่าวว่าทางการเกาหลีเหนือชี้ว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนเรเชลมินยังลีผู้สันทัดกรณีที่กรุงโซลแห่งเว็บไซต์เจาะลึกเรื่องเกาหลีเหนือ NK News กล่าวว่าสัญญาณจากผู้นำคิมควรทำให้ชาวเกาหลีเหนือเข้าใจได้ว่าความยากลำบากกำลังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้าในบางส่วนของถ้อยแถลงโดยคิมจองอึนดูเหมือนว่าเขายอมรับว่ามาตรการลงโทษสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเขากล่าวว่าเราไม่สามารถยอมล้มเลิกความสำคัญด้านความมั่นคงเพื่อความสะดวกสบายความสุขและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจเนื่องจากคิมจองอึนนั้นยังคงไม่ปิดประตูต่อความเป็นไปได้ที่จะกลับมาเจรจากับสหรัฐแต่ยกระดับความแข็งกร้าวเรื่องการพัฒนานิวเคลียร์นักวิเคราะห์จึงชี้ว่าหากเกิดการเจรจาสุดยอดของสองผู้นำอีกครั้งอเมริกาควรปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือเยี่ยงประเทศคู่เจรจาที่เป็นประเทศที่มีนิวเคลียร์และต้องการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างมีสำนึกรับผิดชอบผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้จำนวนผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงการเป็นตัวแทนของพรรคเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแข่งกับประธานาธิบดีทรัมป์ในปลายปีนี้ลดลงเหลือ14คนหลังจากที่นายฮูเลียนคาสโตรอดีตนายกเทศมนตรีนครซานอันโตนิโอและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะแห่งชาติในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศถอนตัวจากการแข่งขันนายฮูเลียนคาสโตรประสบปัญหาได้รับคะแนนนิยมเพียงแค่ราว 1% และขาดแคลนเงินบริจาคและทุนทรัพย์ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเพื่อชิงการเป็นตัวแทนพรรคที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับโดยเขามีอายุ45ปีและเขาเป็นผู้สมัครเชื้อสายละตินอเมริกาคนเดียวที่มีอยู่ในบรรดาผู้สมัครของพรรคเดโมแครตครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เองอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างได้เปรียบในแง่ของเงินบริจาคที่สามารถจะใช้ได้ในการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้โดยเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้เงินบริจาคสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึง143ล้านดอลลาร์และขณะนี้ฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์มีเงินสดอยู่ในมือถึงราว103ดอลลาร์สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครับประธานาธิบดีทรัมป์กับเงินบริจาคที่ได้จำนวนมากทำให้อยู่ในฐานะได้เปรียบผู้สมัครของพรรคเดโมแครตคนอื่นๆนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคงไม่ต้องมีการรณรงค์ต่อสู้กับผู้สมัครคนอื่นภายในพรรคเมื่อเทียบกับผู้สมัครของพรรคเดโมแครตที่ต้องขับเคี่ยวชิงชัยกับผู้สมัครคนอื่นๆในกระบวนการเลือกตั้งภายในพรรคหรือที่เรียกว่า primary เพื่อได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรคทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากกว่าและเงินบริจาคที่ได้ก็จะร่อยหรอไปจนกว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคในช่วงหลังกลางปีนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันแรกของการซื้อขายหุ้นของปีนี้ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวอย่างน่าประทับใจคือสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวเพิ่มขึ้นราว 1.2% หรือ330จุดอยู่ที่ 28,869 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 1.3% หรือ120จุดปิดตัวที่ 9,092 ขณะที่ Standard & Poor's นั้นก็ไต่ขึ้นราว 1%หรือ27จุด ปิดที่ 3,258 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพได้ออกหมายแดงจับกุมอดีตบอสนิสสันคาร์ลอสโกนที่หลบหนีจากการพิจารณาคดีในญี่ปุ่นไปอยู่ที่เลบานอนตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะเลบานอนได้รับหมายแดงจากอินเตอร์โพเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากที่อดีตผู้บริหารของนิสสันหลบหนีจากการพิจารณาคดีประพฤติมิชอบทางการเงินที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เบรุตในเลบานอนเมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเลบานอนเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่นายโกนถือสัญชาติอยู่ได้แก่ฝรั่งเศสบราซิลและเลบานอนค่ะทางการญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่พบหลักฐานที่ระบุว่านายโกนใช้หนังสือเดินทางของตัวเองเพื่อเดินทางออกนอกประเทศส่วนทางการเลบานอนอ้างว่าเขาใช้หนังสือเดินทางฝรั่งเศสเข้ามายังเลบานอนและล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าทางการตุรกีจับกุมชาวตุรกี7คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีของอดีตประธานกรรมการนิสสันเนื่องจากมีรายงานว่าเครื่องบินส่วนตัวของเขาเดินทางไปยังนครอิสตันบูลของตุรกีก่อนจะเดินทางต่อไปยังเลบานอนค่ะทั้งนี้หมายแดงหรือ Red Notice ของ Interpol ใช้แจ้งให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกจับกุมบุคคลที่มีหมายจับหรือผู้ร้ายข้ามแดนได้อย่างไรก็ตามเลบานอนไม่มีข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับญี่ปุ่นเช่นเดียวกับทางการฝรั่งเศสที่ยืนยันจะไม่ส่งตัวนายโกนให้กับทางการญี่ปุ่นหากเขาเดินทางไปถึงฝรั่งเศสค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการบินกันสักหน่อยนะคะสายการบินควอนตัสความภาคภูมิใจของออสเตรเลียนั่งอยู่ในตำแหน่งสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี2019และต่อเนื่อง7ปีซ้อนตามรายงานของ CNN นะคะการจัดอันดับนี้มาจากเว็บไซต์ airlineratings.com ซึ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านการบินจัดอันดับสายการบิน405บริษัททั่วโลกยกให้สายการบินควอนตัสเป็นสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกตั้งแต่ปีคริสตศักราช2014ถึง2017ก่อนที่ในปี2018นั้นจะไม่มีสายการบินใดที่ชนะขาดลอยนะคะและล่าสุดก็กลับมารับแชมป์นี้อีกครั้งในปี2019ค่ะส่วนอันดับ2ตกเป็นของแอร์นิวซีแลนด์จากนิวซีแลนด์อันดับ3เป็นอีวาแอร์ของไต้หวันอันดับ4เป็นสายการบิน Etihad Airways ที่เพิ่งติดอันดับครั้งแรกและอันดับ5 Qatar Airways ค่ะส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์สายการบิน Emirates Alaska Airlines Cathay Pacific และ Virgin Australia ก็รับอันดับ6ไปถึงอันดับ10ตามลำดับค่ะเจฟฟรีย์โทมัสบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ airlineratings.com บอกว่าสายการบินควอนตัสถือเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยด้านการบินจากที่ตลอด60ปีที่ดำเนินธุรกิจมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการบินเลยนะคะเกณฑ์การพิจารณาสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดตามข้อมูลของเว็บไซต์นี้ครอบคลุมการบินและการบริหารในภาพรวมตั้งแต่จำนวนอุบัติเหตุทางการบินร้ายแรงอายุของเครื่องบินที่ใช้สถานะการเงินของสายการบินการฝึกอบรมนักบินและบุคลากรรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะคะซึ่งถือเป็นภาพสะท้อนของคุณภาพและบริการของสายการบินทั่วโลกค่ะส่งท้ายกันที่ทางการสหรัฐประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นมิ้นท์และกลิ่นผลไม้ทั่วประเทศท่ามกลางความกังวลในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของวัยรุ่นอเมริกันที่กำลังเป็นปัญหาในตอนนี้คำสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่านี้ครอบคลุมเพียงแค่รสมิ้นท์และกลิ่นผลไม้นะคะแต่ยังอนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นเมนทอลและกลิ่นยาสูบได้อยู่หลังจากที่มีบางรัฐในอเมริกาเริ่มบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้หลายประเทศทั่วโลกทั้งเกาหลีใต้อินเดียและบราซิลก็เป็นเพียงไม่กี่สิบประเทศที่ประกาศห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดและไม่นานมานี้สหรัฐเพิ่งเพิ่มเกณฑ์อายุสำหรับผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่จากเดิม18ปีเป็นอายุ21ปีขึ้นไปนะคะด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐอเล็กซ์อาซาได้กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงต้องการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่แบบดั้งเดิมขณะเดียวกันก็ต้องรับมือกับการเพิ่มขึ้นของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นอเมริกันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ออกมาคัดค้านการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในอเมริกากลับมองว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าวัยรุ่นที่ยังเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าบางส่วนอาจหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นเมนทอลหรือกลิ่นยาสูบรวมทั้งกลิ่นรสอื่นๆที่ยังสามารถจำหน่ายได้แทนค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
Thank you.
ก่อนจะไปฟังเรื่องภัยคุกคามเรื่องงานจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับไปที่ออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียพบกับประชาชนที่เดือดดาลขณะไปเยือนพื้นที่ประสบไฟป่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ชาวบ้านที่เมืองโคบาโกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ตะโกนด่านายกรัฐมนตรีมอริสันว่าเป็นผู้นำที่แย่และเป็นคนโง่เง่าซึ่งไม่สามารถหาทางรับมือกับไฟป่าที่ลุกลามอยู่ในขณะนี้ได้ขณะที่พนักงานดับเพลิงหลายคนปฏิเสธที่จะจับมือกับผู้นำออสเตรเลียแต่นายกรัฐมนตรีมอริสันซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องนโยบายนำเศรษฐกิจมาก่อนสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าออสเตรเลียนั้นสามารถรับมือกับภัยธรรมชาติครั้งนี้ได้ดีกว่าอีกหลายประเทศและดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐวิกตอเรียซึ่งเป็น2รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของออสเตรเลียกำลังเผชิญกับไฟป่ากว่า200จุดนอกจากนั้นยังมีไฟป่าที่รัฐออสเตรเลียตะวันตกรัฐออสเตรเลียใต้และรัฐแทสมาเนียด้วยรัฐบาลออสเตรเลียประเมินว่าไฟป่าครั้งนี้เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศกินพื้นที่ราว 50,000 ตารางกิโลเมตรมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย17คนและมีบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,400 หลังรวมทั้งมีการเตรียมการอพยพครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ด้วยขณะเดียวกันควันจากไฟป่าทำให้คุณภาพอากาศที่กรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียนั้นถูกจัดว่าเลวร้ายที่สุดในโลกในขณะนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของสถาบันวิจัย Brookings Institute ในสหรัฐเตือนว่าwhite collar หรือคนที่ทำงานในออฟฟิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบปริญญาตรีมีโอกาสจะหนีไม่พ้นจากการถูกคุกคามเรื่องงานจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้าย
ประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา
ปัจจุบันปิดอีกแล้ว
ปิด
ถึงข่าวมองมนเส้น
หนทางมืดมนจะมีกี่คน
ระหว่างที่หลายคนกำลังเป็นห่วงเป็นใยแรงงานในภาคอุตสาหกรรมว่ากำลังจะถูกจักรกลมาแย่งงานหันมาอีกทีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงานของมนุษย์ออฟฟิศในเวลาอันใกล้นี้แล้วนะคะโดยในการศึกษาจาก Brookings Institute ได้ฟันธงเลยว่า AI จะสะเทือนตำแหน่งงานที่ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไปและในตำแหน่งที่จะได้รับค่าจ้างสูงๆซะด้วยนะคะนายมาร์คมูโรนักวิจัยอาวุโสจาก Brookings Institute บอกว่าจากเดิมเราคิดว่า AI นั้นจะทดแทนตำแหน่งงานที่ค่าจ้างน้อยแต่ตอนนี้พบว่าปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทดแทนงานของคนรายได้ปานกลางอย่างเหล่าพนักงานออฟฟิศซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากนะคะระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งที่ต้องพึ่งพามันสมองของมนุษย์ค่ะเช่นการวางแผนการเรียนรู้การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาซึ่งทีมวิจัยวิเคราะห์อาชีพที่จะได้รับผลกระทบจาก AI โดยตรงและพบว่าไม่มีตำแหน่งงานใดที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของ AIไปได้ค่ะนายมูโรชี้ว่าตำแหน่งงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องเรียนกันไป4ปีจะได้รับผลกระทบจาก AI มากกว่าตำแหน่งงานที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายถึง5เท่าตัวอย่างตำแหน่งงานที่มีรูปแบบการทำงานชัดเจนตายตัวเช่นนักวิเคราะห์ตลาดผู้จัดการฝ่ายขายโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ฝ่ายบริหารและวิศวกรนั่นเป็นเพราะว่า AI ถูกออกแบบให้มีทักษะที่จำเป็นของมนุษย์ออฟฟิศโดยเฉพาะตำแหน่งงานฝ่ายบริหารค่ะอย่างผู้จัดการและฝ่ายวิเคราะห์ซึ่งเป็นงานถนัดของ AI ในแง่การใช้ทักษะการตัดสินใจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากความท้าทายที่คืบคลานเข้ามาในทุกขณะแบบนี้ทีมวิจัยของ Brookings Institute ได้แนะว่าการปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับมนุษย์ในทุกหย่อมย่าในการเพิ่มมูลค่าให้กับงานที่ทำอยู่ด้านเอนิมาอนันกุมาหัวหน้าฝ่าย Machine Learning ได้บอกว่าพนักงานทุกคนควรประเมินอนาคตของบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับในงานที่ทำด้วย3คำถามสำคัญก็คืองานที่ทำอยู่เป็นงานที่ทำซ้ำซากหรือเปล่ามีรูปแบบการประเมินผลงานที่ชัดเจนหรือไม่และงานที่ทำเกี่ยวข้องกับข้อมูลมหาศาลเพื่อใช้ในการฝึกฝน AI ด้วยหรือไม่ถ้าคำตอบทั้งหมดตอบว่าใช่ก็ฟันธงได้เลยค่ะว่า AI จ่อแย่งงานนี้ของคุณไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะอนันต์กุมารแนะว่าพนักงานที่เสี่ยงต่อการถูก AI แย่งงานควรมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และสัญชาตญาณของมนุษย์เพิ่มทักษะด้านอารมณ์แบบ soft skill และด้านเทคโนโลยีให้รู้เท่าทัน AI ขณะเดียวกันก็ต้องมี growth mindset หรือแนวคิดแบบพัฒนาตัวเองในแง่ของการยอมรับและปรับเพิ่มการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเปิดประตูแห่งโอกาสสำหรับยอดมนุษย์เงินเดือนทุกท่านค่ะดิฉันลีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เรื่องของ salary man กับโอกาสที่อาจจะถูกคุกคามด้านงานจาก AI หรือปัญญาประดิษฐ์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ